Gepler adatly radiosu. Eňde sagly hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 8-nji ýanwary, Gepdäniň 6-njy güni. Gepdäniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Odaly soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Gurban tans edýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken ortiýetiň Ukraina açylmagynyň öňüne almak üçin diplomatik çözgüdiň çinlik hem mümkinligini aýtdy. Emma bu başa barmasa günwataryň bir gaýtagly örmägi taýýardygyny öýdürdi. Blinken 7-nji ýanwarda Washingtonny ýaranlar we Rus resmiýetleri bilen umumyň Ýewropanyň howpsuzlygyny üpçin etmek goýunça gurulacak duşçuň öňe syýrasyny döwlet departamentiniň eden çykyşyny Ukrainanyň serhedindäki krizisi öýjükdi. Möktayplap Kremli ýazgardy. Blinken günwataryň diplomatiýa ýararly gepleşikleri girýändigini, emma NATO-nyň açyk kapy siýasaty we Ukrainanyň bileleşige goşulmak hukuky ýaly esasy ýörelgelerden ýüz öwürmejekdigini aýtdy. Orsiýet ABŞ we NATO howpsuzlyk kepillendirmeleri barady talaplarından warat sanawyny, şol sanyna bileleşigiň günnogor tarapy giňelmegini besetmek barady talabyny köderlemeden öň Ukraina bilen araçaýygynyň alkymy we Krimde 100 000 töwerewi esker topladı. Birleşen Ştatlar terhet yakasını qoşun toplamagyň Ukrainanyň üstüne ýene bir soguşyň başlanyjy bolup biljekdigini aýtdy. Kreml bu aýdylýanlary ret etdi. Blinken ortiýetiň geljek hepde geçiriljek 3 tapkyr gepleşikleri NATO baradaky çekişme ögürmägi finansiýanlygyny, emma Ukrainanyň gün tertibindäki meseleleriniň merkezi boljakdygyny, sebäbi hutsunyň krizisi tirleşdirenligini aýtdy. Kazakstanyň içerki aňtowgullugynyň öňkü başlygynyň dönüklükde guman edilip zorlukly protestler wagtyna wezipesinden boşadylandan 2 gün soňra 8-nji ýanwarda tutsak edilenini gaýdylýar. Ýene bir näçe ada edilmedik howpsuzlyk resmiýetiniň tutsak edilenligini habar beren Milli Howpsuzlyk Komiteti Karim Masimhun tutsak edilme bilen bagly goşmaça maglumat bermedi. Öňkü premier minister, odalky prezident Nursultan Nazarbaýewiň uzak wagtlyk eginnesi olan 56 ýaşly Masimhun geçen hepde ýangyç wakalarynyň ýokarlanmagy sebäpli ýüze çykan gaýanly tolgunçuklarda halk gadawynyň esasy nyşanasy boldy. Şu aralykda ortiýetiň ýolbaşçylygyndaky harby ýaranlygy kömege çagyran ýurdun içeri işler ministrliginiň maglumatyna görä, Kazakstandaky demonstrasiýalar dargytmak üçin görülýän çäreleriň çägini 4000-den gowrak adam tutsak edildi. Prezident Kasym Jomart Tokaýew bir adam howpsuzlyk güýçlerini garatçylar we terroristler diýenlerini oku tutmağı ruhsat verdi. Protestçiler özlerinin beyli hasiyetlendirilmeğini inkar ettiler. Almaty'da öten akşam ve 8. yanvar günü yerden atışık sesleri eşitildi. Resmiler çaklaşıklarda onlar çağdamın sol sahanını 18 tane hopsuzluk işgarının öldürülenliğini haber verdiler. Kazakstanyň öňkü prezidentiniň metduat wekili Aýdos Ükübay Twitterde Nursultan Nazarbaýewiň Kazakstany terk etmeýändigini we her kuwagtda paýtagtda yerleşýändigini aýtdy. Ükübay Nazarbaýewiň geňeş maslahat ýygnaklaryny geçirýändigini we Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew bilen gün ara gatnaşyk saklaýandygyny hem sözüne goşdy. Elbasy Kazakstanyň paýtagty Nursultan şäherine yerleşýär. Bilkasdan ýalan we spekulatiw maglumatlary ýaýratmalygyny soraýaryny Ükübay ýazdy. Şeýle de metduat wekili Nursultan Nazarbaýewiň Kazakstan bilen dostlukly gatnaşyk saklaýan döwlet başdanlary bilen bir näçe gezek telefonyny gürleşendigini aýtdy. Biräden Nursultan Nazarbaýewiň howpsuzlyk kengesiniň başlygy wezipesinden boşadylanyny we onuň ygtyýarlyklarynyň häzirki prezident Kasym Jomart Tokaýewa geçenligi habar berildi. Ol bu wezipä ömürlik gelenipdi. Fevralyň başynda Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdan naşary mejlisi geçirilip, geljek 30 ýylda ýurdy ösdürmegiň maksatnamasy tasdiklanýar. Geçen ýylyň jemler jemlenýär we şu ýyllaky wezipeler kesgitlenýär diýip döwlet ýetirilen hökümet habar berýär. Bu teklifi 5-nji gün geçirilen hökümet maslahatyna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow etdi. Döwlet daşdanynyň sözlerine görä Türkmenistanlara demokratik hukuk we dünýäwi döwlet guruluşyny döretmek hemde kämilleşdirmek başardy. Halkary hukuk toporlary Türkmenistany adam hukuklaryny we adatlyklaryny ilgiderli bolmakda. Adam hukuklar boýunça öz sunulan borçnamalaryny yerine getirmelikde tankyd edýärler. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdäniň jemindigini ýartyňyz. Gepleşikleri Praga'da stüdiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, Gepde Adatlygyň web saýtynda iň köp okalan habarlaryň başyny Çärjegde ýasadan partlaýjynyň partlamasynda 3 adam öldi, 2 adam el aýagyna alyrdy. Çärjegde ýasanyň partlaýjynyň partlamasynda ölenleriň sany 4-e ýetdi. 36 adam yaralandı diyen atlen çap edilen xabarlar çekker. Türkmen terketçiler bilen Taliban sövüşçülerinin arasında çakmış kollu. Hakimiyetler mektep yangını bil kaslayın dörödüldü diyer. Deslapkı derine gaz sızmalarına işaret ediyer. Türkmen sahanlı doğruların karan ırkı yine yok orlanıyor diyen atlen çap edilen xabarlarımız hem bu hepte en köp okolanların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin asını Taliban sövüşçüleri Türkmen Oğan terketinin uğruna patrolluk ediyar diyen atlen çap edilen videoya çekker. Taliban düzgünleri işleyen ayarları işten, kerhane eylerini eklençten mahrum ediyar diyen atlen çap edilen videomuz hem köp görülüptür. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini halkara temasy bilen dowam etdirýär. Birleşen Ştatlarda esasan rus garwlarynyň nurýan kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň bir böleginiň Gazagystanyna yerleşdirilmegi meselesinde soraw bar diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Anthony Blinken NATO-nyň gorunmak ministrleriniň onlayn duşuşundan soňra aýtdy. Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň rus gurulugy bu habary Reuters habar gullugyny salgylanyp çap etdi. Blinkanyň sözlerine göre, Gazagystanyň häkimetleriniň parahat demonstrantlaryň hukuklaryny bolman şeksiz ýagdaýda öz güýçleri bilen hem tertip düzgünü berja etmek mümkinçilikleri bardy. Olary daşardan kömek çağırmagyň näme üçin gerek bolanyny belli däl. Biz bu arada has giňişleýin maglumat almagy finansiýar diýip döwlet sekretary berledi. Şeýle dol İn täze tarih bir eýem yeterlik derejede sapak berdi. Eger de ruslar siziň öýüňize gelse, katolaryň ol ýerden çykmagyny gazanmak gaty kyn bolýar diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Birleşen Ştatlar bir adam Gazagystanyň akyl owrlugy ýazgardy hemde bir ýurdun häkimetlerini we demonstrantlary sabr kanagatlylygy konflikti parahatçılıklı yağdaydı çözmeğe çağırdı. Kollektiv hopsuzluk şertnaması uğramasının koşulları Kazakistan'ı halk protestleri vaktinde dören zorluklu vakalardan son yurdun prezidenti Kasım Jomart Tokayev'in çakılığı oyunca getirildi. Tokayev yurdun teröristlerin hücumine sezivar olan ona aitti ve protestleri hakikatte daşarki agresiya hükmününü hesiyetlendirip çıkış etti. Orsiyetin korunluk ministerliğinin anandırmasına göre Gazagystany berilen rus goşunlary yerli hukuk goraýjy edaralarynyň we goşun bölümleriniň operativ söwüş çäreleriine gatnaşmaz. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin emele gelen ýagdaý barada köpçülük üçin her resenli hiç sür beýanat etmedi. Rus goşunlary Gazagystana Ukraina bilen terhet ýakasynda jemlenen rus ýaraglyk güýçleriniň köpelen ugarada kabarlaryň arasyny berildi. NATO-nun yığınağı hutsu yağdaya, şeyle de orsiyetlen yakın vaqtta geçirilecek gepleşiklere bağışlanıp geçirildi. Blinken 5. gün, Rusya Ukrayna'a karşı müngdemesini ilerleden halatını günvatarın aygıtlı gaytoğulu vermeye tayyardığına etti. Eğer de Rusya şeyle seçki etse, diplomatik çözgüt heniden mümkün ve ileri tutuluyor deyip olay etti. Şeýle dol Orsiýetin Ukraina etmegi mümkin ýaraglı hüjümini heňe getirmek üçin provokasiýa ýürmek ähtimallygyndan alada bilirdi. Döwlet sekretary Orsiýetin howpsuzlyk gepirlikleri baradaky talaplarynyň käbir ýerini manysyz diýip atlandyrdy we ABŞ-nyň gepleşiklerde olaly Orsiýetin Ukraina garşy agresiýasy barada pikir alyşmak isleýändigini nygtady. Şeýle dol Moskwanyň bir wagtlar Sowet Soýuzynyň gol astynda bolan ýurtlary gurşap alýan täsir meýdanyny döretmäge finansiýanlygyny öňe sürdi. Günwatardaky we Orsiýetdäki dürli analitikler Vladimir Putiniň Sowet Soýuzyny ol ýada beýlik görnüşde dikeltmek isleýändigi baradaky pikirleri öňe sürýärler. Kreml bu aydilyanları hemişe inkar ediyar deyip Adat Europa Adatlık Radyosu'nun Rus kulluğunun havarını aydilyar. Hepdenin cem programımızın liyartınız. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi soňky günlerde Gazagystan Respublikasynda bolup geçýän wakalara Türkmenistanyň alada bilen seredýändigini aýdyp 6-njy ýanwarda Metduat serişteler üçin maglumat çap etdi. Türkmen mediyasi adatça gongşu yurtlarda olyan tebigi hadiseler, siyasi wakalar hakkında maglumat vermekten saklanýar. Şu aralykda Türkmenistanyň Hronikasy neşriniň maglumatyna görä, Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň 6 işgäri we Daşary işler ministrliginiň 2 wekili 6-njy ýanwarda Gazagystana gitdi. Olaryň wezipesi şol ýerdäki türkmen raýatlarynyň hal ýagdaýyny ýerine baryp görmek we zerur bolsa olaryň öz watanyna göçürilmegini guramakdan ibaret diýip habarda edilýär. Şeýle-de garaşsyz neşir Gazagystandaky türkmen raýatlary watanlaryna evakuasiýa edilen ýagdaýyny howa ýa-da demir ýol arkaly olaryň awtobus arkaly alınıp gaýdyljakdygyny bellýär. Howpsuzlyk işgärleri we diplomatlar hem Türkmenistanyň Gazagystana awtobusly gitdiler. Almatydaky türkmen elçixanasynyň konsullyk bölümi şu günler ýapyk diýip habarda edilýär. Adatlyk radiýasy bu maglumaty garaşsyz çeşmeler arkaly tasdiklädip ýa inkar etdirip bilmedi. Gazagystanyň ýangyç bahalarynyň birden gymmatladylmagy bilen başlanan halk protestleri bir näçe günni bütün ýurdy gaplap aldy we prezident Kasym Jomart Tokaýewiň haýyş esasynda ýurdy kollektiw howpsuzlyk şertnamasy gurulmasynyň paragatçylyk saklaýjy eskerleriniň getirilmegine sebäp boldy. Şu aralykda adatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä türkmen häkimiýetleri hem Gazagystanyň ýokary okuw jaýlaryna bilim alýan türkmen sanly studentleriň ene atalary bilen ýygnak geçirýärler. Kepdäniň zemininiň leýärtiňi. Bişkekdäki parlament binasynyň öňünde Qyrgyz goşunynyň Gazagystanyny parahatçylyk goraýyş operasiýasyna gatnaşmagyna garşy piket geçirildi. Bu çara gatnaşanlar goňşy Gazagystanyň wakalary respublikanyň öz içerki işdip kasaplaýarlar. Şol wagtda parlament Qyrgyz goşunynyň Gazagystanyň wakalara gatnaşmagy meselesine garamady. Sebäbi munyň üçin ýeterlik kworum bolmady diýip Adatlyk radiýasynyň Qyrgyz gurulugy 6-njy ýanwarda habar berdi. Neşirin maglumatyna görä goňşy respublika goşun bölümini iýermek meselesi halk köpçüliginiň arasynda da dürli nägile pikirler döretdi. Respublikanyň ministrler kabineti bir ýagdaýa reaksiýa bildirip Qyrgyz halkyna Gazagystany goşun bölümini iýermek kararyny dol düşünmek we jogapkärçilik etasyny çemeleşmek kaýyşy bilen ýürütdi. Yakın gongşusu ve strategi yaran hükmünü Kırgızistan'ın Kazakistan'ın kanuni hükümetlerinden gelen kömök kayışını eret etmege hakkı yok ve ol özünün kollektiv hopsuzluk şertnaması kurumasının çayaklarındaki borçlarını zerur olukça yerine getirer deyip ministerler kabineti aitti. Ministerler kabinetinin eriden beyanatına nıqtılmağını vura. İn sonki portate senli Kazakistan'ın halkının ve yol başılarının içerki meseleleri öz baştak. Daşardan hiç iyili koşuşma olmadan çözüp bilecektiğine anan belirli. Emma sosyal medya uloncuları resmi Bişkek'in gelen kararına bir karşılık korkuzular deyip Adatlı Radyası'nın Kırgız kulluğu masallara yüzleniyor. Koşunlarımızın kollektiv hopsuzluk şertnaması kurumasının çakınına Kazakistan'a giyirilmeğine karşı durmamız gerek. Oğlanlarımızı yönöke adamları öldürmek için iyi vermek inguli yanlışlık olur deyip Elmira Kalmurdayeva'ya diyor. Eger Kazakistan'ı basıp almağa yol versek olsun bizi hem basıp sonra Özbekistan Respublikasını hem basıp alar. Hiç bir cahitten bolanok. Bolor giyirse çıkmaz deyip sosyal olgumun dinarı atlı uluncu saydiyar. Eysem Türkmenistanlı aktivistler Kazakistan'a olayan vakaları nehil garayar. Biz bir yılda evlen bağırlıkta Türkmen aktivistlerinin fikrini bilmek için devletek hareketinin lideri Fransiyada yaşayan Türkmen biznesmeni Murat Kurbanov filen kıskaçı telefon sohbetdeşliğini uğradık. Murat, iki sözü aytmalı olsa Kazakistan'a başlanan halk protestlerinin en esas sebebini nämede görýärsiňiz?
Kazakistan'a başlanan protestlerin en esas sebebi gazın bahasy 2 sagaldy. 60 tenge bolan bolsa, şol ýanky 120 agaldy. Şondan adamlar näzaçylyk bildirip, ýanky gyş wagtlar gazın möçürini köp ulanansoň näzaçylygyny bildirip, adamlar ýöreki adamlar oglarda, velayetlerde, etraplarda galyp başlady. Şol galyp başlanan adamlaryň üstüne ýanky opozisiýon aktivistler, gazın aktivistler goşulyp dövdüne şu hareketler ulu bir protestoga döndü. Yine şu esas sebep şu oldu.
Senin fikrin ise doğrudan şu gazın bakasının kalmağı sebep mi ya başka düyüklü sebeplerin var mı diyordu?
Ama düyüklü sebeplerin var Kazakistan'da avtoritar rejim 30 yıldan kurak bulunsun. Mümlörçü yani çözülmedik problemler var. Adam hukukları var da, adamın hakları var da, beylik reformlar var da, içinde hiç ili kanunlar işleyen o korrupsiya, yani üfünlü var da, bir topa problemler var. Bunun yönü şu gar problemi, garın bakatının kalmağı halk atı deyen son, halk şu mesele boyunca çıkıp, hükümet öz, yani hükümetin atsafka iyi verse de, teyze siyasi talepleri edip, Nazarbayev hükman gitmeli deyip, yani teyze talepleri edip, uğurunu durmadılar. Bağdını durmadılar. Çünkü bu problemleri...
Onun için bir de iktisat sebeplerle birlikte siyasi sebeplerim vardı.
Hükman hava siyasi sebepler, esas sebepler bollu. Başta adamı kalanlar.
Murat, Kazak hakimiyetleri, protestçileri dışarıda talim alan terörsü toparlar hükmününe hakiyetlendirip kollektif hukuksuzluk şeritnaması kurulmasından yani Moskova'dan kömek soradı. Bundan önki yıllarda Sevit'te beyle olsun iyi vermek praktikası kullanılmadı. Bu vedek vakaların şeyle ögrüm almanın esas sebebini ne mede görüyorsunuz?
Şu vedek esas sebebi görüp duruşumuz yani diktatura hükümetleri güçlü görünse de katı kovuşak oluyor. Yine bir günle halk çıkıp kalın hükümet şeyle bir kovuşak oluyor. Utulacağını gözüne yetip yani Putin'e can edip şundan kömek sorudu. Koşun verdi. Putin'in Tokayev oturup fikir edip yine ODKB yani umumi hukuksuzluk kovranış kontraktı boyunca yani dagavor boyunca koşun iyi verip bilen son şun üstünlüğü yani koşunları iyi verdi. O duruşu bir kanun hareket ve bir kanun çözgütler. Bu iyi verilen koşunlar bir ay durur, iki ay durur, iki aydan son yine probleme ünkiyal kalır yani içinde. Hükümet kovuşak, hükümet alt bilenok işleri şun için yine de protestör bulup yine de şu hükümet ayrılar. İçinde hiç il teröristler yok, hiç il adamlar daşından gelen yok. Yönüköy halk, kalın bakatının kalınıyla kaldı, son şol protestör siyasetler böyle çıktı.
Şimdi Murat, Kazakistan'a kosun iyi verilmeyi, Sevit'teki yurtların geleceğine nehili tesir getirip bilir. Sebebi bu meseleler var da sosyal medyada Kazakistanlılar hem Sevit'in beylik yurtları hem Orsiyetliler hem Ullukhan fikir alışma vurdular. Sevit'in yurtlarının geleceğine, sol sahne Türkmenistan'ın geleceğine nehili tesir getirip bilir ödeyeniz şu vaka. Yani kosun salınmayı.
Koşun salınmalı doğrudan görüşünüz yani bir duryan hükümet, kolu hükmünde görünüyor olayın hakikaten olsa şu hükümetin yıkılmağına katı çalt yardım veriyor. Ne için? Sebebi kaçanlar daşından içine bir devletin içine koşun koşulayan yadayına içine kal daşından yağırlı deyip bunun beter alıyor. Demek Putin şu ölçükleri, şu siyasi çalışmakları çatlaştırıyor. Şunun için bu koşun geleni ölen kıyısa vakti halk görüyor halka yöne halk bundan 10 metre hareket edip bundan 10 metre yankı aktivlaşıp hükümet çaltaylar. Şunun için bizim yurtlarımıza Orta Asya yurtlarına ulu bir probleme getirmez. Vakti içe getirir olayın katı çalt yandayla tersine düzenir hemen.
Murat Kurvan gepleşimimize katnaşıp verin kurduğunuz için köp sağ olun. Fikirlerinizi paylaşanınız için.
Sağ olun. Size tanrı kısım.
Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in cem programı Azat Avrupa, Azatlık Radyosu'nun merkezi yurtları boyunca analitiği Bruce Panyer'in analizi bilen devam ettiriyor. Hopsuzluk işgarlarının demonstrantlara koşulunluğu ya da yaraksızlanınlığı var da kavarlar arasında hükümete karşı protestlerin Kazakistan'ın kimi yerine yayrama ulen Prezident Kasım Jomart Tokayev bu bir düzgünçülüklerin dışarı yurtlarda terim verilen terörçü adamların iştigine aitti deyip analitik sinine başlayar. Tokayev bu bakanani kollektiv hopsuzluk şeritnaması uğramasından kömök sorumu için ulanlı. Hopsuzluk kulağı olsa öz tarihinde ilkinci gezek öz başlık yurdu koşun iyi vermeye razı olu. Bir näçe günüň Gunwatardaky Newit şäheri jany ödenine ýangyç wagtynyň ýokarlanmagyna garşy başlanan kiçijik protest 5-nji ýanwarda Gadawy menen mahallanyň Gadawstanyň esas şäherleriniň we şäherçeleriniň köçelerini, meýdançalaryna çykyp awtoritar hökümetiň içerki siýasatlarynyň nägilelik bildirmeklerine sebäp boldy. Demonstrasiýalaryň giň germ almagyndan howatyrlanan prezident Kasym Jomart Tokaýew derrew ýangyç wagtyny ardanlatmagy, ykdysady meseleleri çözmek üçin ýürütme komissiýalary döretmegi buyurdy hemde hökümetiň işinden çekilmegi baradaky arzasyny kabul etdi. Emma protestler has güýçlenýär we Tokaýew bolup geçen wakalar baradaky retorkany keskin ýürütmek kararyna geldi. Protestleri cogapkar adamlar daşady yurtlarda yürüýte täälim alan halkara terrorçuluk toporlarından ibaret we Gazalstan edilen hüjümi agressiýa hereketi hökmünde seretmeli prezident televideniýeden çykyşyna gazak halkyna ýüzlenip aýtdy. Şondan soň Tokaýew öňki sowet yurtlarynyň 6-synyň, Ortiýetiň, Ermenistanyň, Belarusyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň we Gazalstanyň gatnaşmagyna Ortiýetiň ýol başlygyna 1992-nji ýylda döredilen kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyndan kömek soradi. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasy häzirçenli başga ýurtdaky konflikt çözmek üçin öz güýçlerini ýibermäni. Emma bu gurama Tokaýew kömek soran wagtyna Gazagystany goşuny ýibermäge razy boldy. Rus goşunlary 6-njy ýanwarda gysgaly Gazagystana getirilýär. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň beýlik agda ýurtlarından hem basym has köp eskeriň getirilmegine garaşylýar. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasy 2005-nji, 2010-njy we 2020-nji ýyllarda Gazagystanda bolan rewolýusiýalardan 2010-njy ýylyň iýun aýynda günörtü Gazagystanyna ýüz beren milletara zorlukdan 2020-nji ýylyň güýdünde Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda Dağlı Qarabağ üstünde turan davadan daş durdu we 2021-nji ýylyň aprel aýynyň aýagynda Guramanyň goranmak resmiýetleriniň ählisiniň şol wagt Täjikistanyň paýtagty Duşanbe şäherine duşýanlygyna garamadan Kyrgyzstan bilen Täjikistanyň arasynda turan gysga serhet söwüşüne goşulmakka araçylyk etmek hem islemedi. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň düzgünnamasynyň 4-nji maddasyna laýyklykda bu gurama diňe territoriýa ýa-da öz ygtyýarlygy daşarky güýçler tarapyndan howp awanýan agda döwleti kömek etmek üçin goşuny berip bilýär. Ýokarda aýdylan we gurama agda bolup durýan ýurtlarda bolan konfliktleriň hiç biri bu ölçüge goşuny bermek maddasyna laýyk gelmedi. Ýöne bu gurama gatnaşçy ýurtlaryň hiç biriniň Gazagystan ýaly Ortiýet bilen 7000 kilometr umumy araçagy ýokdy we şu sebäpden hem Tokaýewiň daşary ýurtda täälim alan halkara terrorçuluk toporlaryny öz sınalyan oýlanşykly söýlemi onuň gyssaga düşen hökümetiniň kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň kömegini talap etmek üçin ýeterlik boldy. Bu göçüm Tokaýewiň hökümetiniň häkimiýetde galmagyna kömek edip biler. Emma görnüşünden Gazagystanyň toprağına daşary ýurt goşunlarynyň getirilmegini oňlamajak gadaklar köp boljagy meňzeýär we bu ýagdaý Tokaýewiň adawrayna bu olaylarda solmajak tegmil bolup ýapyşar diýip Bruce Panier sözüni dowam etdirýär. Gazagystan golaýda Jeltoksanyň 35 ýyllygyna gabatlanan dawralar gurnady. Sonra 1986-njy ýylyň dekabrynda şol wagtky Sowet Respublikasynyň uzak wagtlyk lideri Dinmuhammed Kunaýewiň wezipesinden aýrylmagy we onuň ýerine Gazagystan Sowet Sosialistik Respublikasyna hiç wagt işlemedik Gennady Kolbynyň ýolbaşy bellenmegi sebäpli başlanan uly protestleri basyp ýatyrmak üçin ýurda Sowet goşunlary getirildi. Resmi maglumatlara görä şol wagt bolan zorlukly wakalaryň çägine bar ýogy bir näçe adam helak boldy. Ýöne ol ýerde bolanlar öldürilen adamlaryň sanynyň ýüzler çödügini we gadaklaryň bu işde Moskwany jogapkar hasaplaýanlyklaryny aýdýarlar. Tokaýewiň Moskwanyň ýolbaşçylygyndaky harby gurama ýüz tutmagy badawat tanqytlanyp başlandy. ABŞ-nyň Gazagystandaky öňkü elçisi William Courtney Twitterde Gazagystanyň halky munyň korrumpirlenen zulmuna garşy halk gozgalanyny Daşary ýurtda täälim alýan terrorçy toporlaryň agressiýa hereketdärligini bilýär diýip ýazdy. Courtney başga bir tweetinde Russiýanyň Gazagystana harby goşulmagy onuň halkyny özünden daşlaştırjaga çalym edýär. Olar öz ýurdunyň ödüktiýarlygyny we garaşsyzlygyny ardalamak üçin gelýär. Bu gatnaşma iki oňşyň arasynda 30 ýyllyk dostluk gatnaşyklara ziýan ýetirip bilerdi. Harvard Üniversitesiniň Davis merkezinin Rus ve Eurasia bağırlıkları bölümünü işleyen Kazakistanlı Nargis Kasyanova, Tokayev'in kollektif hopsulluk şertnaması uğramasına kömek sorap yüz tutmağının onun legitimlik kazanmak mümkünçülüğünü pese açıracak aylgan sor karar olanlığına etti. Bir yağdayları hası ünsü çekecek kolyaniyalı Tokayev kollektif hopsulluk şertnaması uğramasının koşuluşmağını soranlığını məlim edenden son orsiyetin Russia Today telekanalının baş redaktörü Margarita Simonyan Twitter'da elbette biz kömek etmeli, biz hükman kömek etmeli. Emma bir yerde bir neçe şert koyulmalı. Rus teritoriyası hükmününe Kırım'ı karar et. Kiril Elipi'ni izine getir. Rus dilini. Kırgızistan'da oluşuyalı ikinci devlet dili et diyen yali fikirlerle çıkış etti. Kırgızistan kollektiv hopsuzluk şertnaması kuramasının ağdası ve şu ağda çenli Kazakistan için parahatçılığı koruyuş güçleri değil yani ne hilem olsa var koşan koşaktuğunu meyelim etmedik yeketak yurt deyip Rus paniyer verliyar. 6 yanvarda bu mesele Kırgız Meclisi'nde kılgalanlı cedele sebep bollu. Bir vaqtlar Kırgızistan'ın Komünist Partiyasına yolbaşılık eden deputat İshak Masaliyev Kırgızistan'ın koşunlarını Kazakistan'ı iyi vermek fikrine düyüp götür karşı olanlığına etti. Bu kuramanın yani kollektiv hopsuzluk şertnaması kuramasının manasını ve cevapkarçılığını menin düşünüşüme göre harbilerden bir yağdaydı. Ol yağda beylik ağda devleti daşar kop avanayan yağdayını ulanılıp bilinir deyip olay etti. Kırgız siyasi analitiği Ayda Alimbayeva bolsa Tokayev'in öz hükümetini kollamak üçin kollektiv hopsuzluk şertnamesi kuramasını çağırmak bardak kararının Merkez Aziyanın avtoritar liderler üçin bir yörelgü, görüllelerlik çıkalga dörü diyanına etti. Kırgızistan'ın meclisinin taşı işiginine hatta deputatları Kazakistan'ı eskeri vermeyi kollamalığı çağırayan demonstrantlar hem toplanıyor. Yeterlik kvorum olmansan bu mesele boyunca ses verişlik izah düşürülü yönü deputatlar belli bir karara gelmek için 7. yanvarda gaytadan cemlenmeli Bruce Banner seyini devam ettiriyor. Reforma Partiyasının lideri Klara Sorunkulova'nın fikrine göre Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarov'un taraftar olmak sebepli deputatlar koşun iyi verilmeğini kutulgusuz tasdiklamalı olur. Parlamentte hükümeti taraftar deputatlar köp bolansan, halk deputatlarının köplüğünün bu teklifi kollajokdugy belli zat dip olaýtdy. Emma Sorunkulova Kazakstany häzirki ýagdaýda haýsan bolsa bir daşary ýurt goşununyň getirilmeginiň zerurlygyny anamsyz garaýar. Tokayev ol adamlaryň terroristdigini aýdýar. Ýöne bu dogry derlip Sorunkulova pikirini dowam etdirdi. Eger olar terrorist bolsa, Kazak harby bölümlerinin agdalary näme üçin olaryň tarapyna geçýär diýip siýasatçy öz pikirini sorag bilen jemledi. Habar berilmegine görä, Orsiýet Kazakstany 3000 esker, Belarus 500 töwerek, Täjikistan 200 we Ermenistan 70 eskeri berýär. Kırgızstan bu meselede kararyny 7-nji ýanwarda geler. Rus ve Kazak resmilerinin aytmaklarına göre kollektiv hopsuzluk şertnamesi uğramasının koşunları strategik deskalar korumak için ulanılır. Kazakistan'ın hakimiyetlerinin terrorçuluğa karşı operasyon diyenine katlaşmaz. Emma Kazakistan'ın için nakilerin ve taşın nakilerin köpüsü yurtta taşır yurt koşunlarının yerleştirilmeğine onun öz ihtiyarlığının kurban verilmeği ve Tokayev hükümetinin kovşakluğunun alamati hükmününe tereder. Bundan başka bir yağday orsiyetin İslam vakti öz eden kömeğini madamlap Kremlin ondan nehil ığrarlığı karas yanlığını yağıtladıp bilmeğine mümkünçülük verir hem de yurdun geleceğine tesir eder deyip Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya yurtları boyunca analitiki Bruce Banner Rus yolbaşçılığındaki kollektiv hopsuzluk şertnaması uğramasının koşunlarının Kazakistan'a çağırılmanın neticeleri vardaki sinini cemleyer. Hormatlı dinleyiciler bu mesele boyunca siz hem öz fikirlerinizi, karayışlarınızı aydıp Azatlık Radyosu'nun dinleyicileri, okucuları ile öz fikirlerinizi paylaşıp bilirsiniz.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.